Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Հանուն գտած եւ բարեկութ Աստծո ողջուն եւ բարի օր ցանկակին բարեկամներ։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոն ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Ցանկակին բարեկամներ, հիշեցման կարգով օրը երեկոն հիմնականում 27 թվականից հուլիսի 24-ի իրանական օրացույցով 1402 թվականի Մորդադ ամսի 2-րդ օրը։ Թերանում Իրանի մայրաքաղաքում այս պահին ժամը 18:54 րոպե 44 վայրկյան։ Բարեկամներ, ինչպես ամեն երեկո, այս պահին նաև ձեզ հետ ենք երեկոյան 1 ժամյա մեր եթերաժամով եւ այսօրվա ծրագրացանկը ձեզ համար։ Նախ, ինչպես միշտ արդեն ծանոթ եք, ամենասկզբում ձեր ուշադրությանը կհանձնեմ օրվա համար նկատի առած մամուլի տեսությունը։ Ուղիղ ժամը 19:09 Թեհրանի ժամով գործընկերս կհաղորդի լուրերը։ Լուրերին կհաջորդի ինչպես միշտ օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանություն։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում ամենասկզբում ձեր ուշադրությանը կանձնենք Իրանի հանրահայտ համաշխարային դեմքերը, ապա կարճ հետո ձեզ կառաջարկեք ու կընտրել մի գեղեցիկ բանաստեղծություն հայկական պոեզիայից, ապա օրվա ծրագիրը կեզրափակենք Մոհարամ ամսվա կապված մի հատուկ հաղորդում, սխրագործություն և սուքի ամիս։ Թագագիներ, ինտերակցիա մեզ եթերում վարկյաններ անց մամուլի տեսությունը կլինի։ Իդեպ հիշեցնեմ, որ այսօր մեծ սիրով ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Արտույտ Զոհրաբյանը։ Տանգագիններ, արդեն ծանոց եք, մամուլի տեսությունը սկսում ենք թերթելով նախ իրանական մի քանի օրաթերթեր, ամենասկզբում Քեյհան։ Քեյհանում երկու թեմա ենք այսօր անդրադարձել, նախ անդրադառնամ Global Times-ի խորագրով Քեյհանին անդրադարձած նյութը, որը դոլարիզացիայի վերջնական նպատակը ամերիկյան գերիշխանության նվազումն է, այս է խորագիրը գրել։ Global Times-ը լրատվական կայքը հայտարարել է, որ դոլարիզացիայի վերջնական նպատակն է նվազեցնել ԱՄՆ դոլարի հեգեմոնիան համաշխարհային առևտրային բորսաներում, փոխելով փոխանակման այլընտրանքային մեթոդները։ Global Times-ը իր զեկույցում ներկայացրել է ԱՄՆ դոլարիզացիայի երևույթը փորձարկման մեջ և գրել, որ դա վերջնական նպատակն է նվազեցնել ԱՄՆ դոլարի գերիշխանությունը համաշխարհային առևտրային բորսաներում և ֆինանսական գործառույթներում։ Փոխելով փոխանակման ալենտրանկային մեթոդները, ներառյալ արձգային արժույթները և ներքին վճարային համակարգերը, ինչպես նաև բարեփոխելով արտարժույթի պահուստներ։ Հաջորդ օրաթերթը ցելած դերցնա ինքնաբավությունը մոտ է ՖԱՕ-ն Իրանում 13.5 միլիոն տոննա ծորենի արտադրություն է կանխատեսում։ Ծորենի արտադրությունը եւ հետագայում դրա արտադրության մեջ ինքնաբավությունը այն կարևոր հարցերից են, որոնք ամեն տարի քննարկվում են Իրանի տարբեր կառավարություններում եւ պաշտոնյաներն ընդունել են գյուղատնտեսական այս ապրանքի ինքնաբավության ծրագրերը։ Անցած բերքահավաքի ծորենի արտադրության պատկերները ոգեշնչում է մտայնապես համոզվել ծորենի արտադրության մեջ ինքնաբավությանը։ Իհարկե, այս հարցը կախված չէ միայն ֆերմերների աշխատանքից եւ չպետք է անտեսել կառավարության ներդրումն այս հարցում։ Հաջորդը Ջավան օրաթերթն ենք ընտրել ձեզ համար, այս գարնանը 47.5 միլիոն դոլարի իրանական ապրանքներ արտահանվել են եվրոպական 4 երկրներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջազգային մաքսային համագործակցության գրասենյակի գլխավոր տնօրենը հայտարարել է այս տարվա գարնանը 47.5 միլիոն դոլարի իրանական ապրանքների արտահանումը դեպի եվրոպական 4 երկրներ։ Օմիդ Գոլզարինը նկարագրելով եվրոպական 4 երկրներ, այդ թվում Իսպանիա, Իտալիա, Ֆրանսիա եւ Նիդերլանդներ, իրանական ապրանքների արտահանման աճը նշել է, Իրանի հիմնական արտահանվող ապրանքներն են զաֆրանը, պիստակը, պիստակի ընկույզը, պոլիեթիլենը, տաք ջրի արդյունաբերական կաթսաները, ձուլմանիրերը և ռադիատորները։ Իսկ վերջին իրանական օրաթերթը կրկին Քեյհան օրաթերթից ենք ընտրել, ամերիկացի սենատորն է ասել, չնայած պատճամիջոցներին Իրանի նավթը կարճահանի ավելի քան 2019 թվականից։ Ամերիկացի սենատորն ասել է, չնայած պատճամիջոցներին, Իրանն այսօր ավելի շատ նավթ է արտահանում, քան 2019 թվականը։ Ամերիկացի սենատոր Ջերի Մորանն ասաց, չնայած պատճամիջոցներին, Իրանն այսօր ավելի շատ նավթ է արտահանում, քան 2019 թվականին։ Իրանը շարունակում է զարգացնել իր միջուկային ծրագիրը, այն Ռուսաստանին զենք է տրամադրում Ուկրաինայում օգտագործելու համար և ֆինանսավորում է նրա վստահված ուժերին ողջ մերձավոր արևելքում, Արևմտյան Ասիայում։ Այս ամերիկացի սենատորը հավելեց, Իրանը նաև վերջերս դարձավ Շանհայի տնտեսական կազմակերպության պաշտոնական անդամ, որը խորացնում է երկրի քաղաքական և տնտեսական համագործակցությունը Ռուսաստանի, Չինաստանի և Հնդկաստանի հետ։ Իսկ հայկական լրատվական կայքերում կարծում ենք Բաքվի նպատակն է հնարավորինս դժվարացնել կյանքը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար և ստիպել նրանց լքել իրենց տները, Փաշինյանն ասել է Le Monde-ին։ Կրկին ԹՏՄ-ը գրել է, Հայաստանն իսկապես կարևոր հայտարարություն արել, մնում է միայն այն փոխանցել թղթին և ստորագրել, Ալիևն է արձագանքել Հայաստանի վերջին խոսքերի վերաբերյալ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Իրանի և Հայաստանի արտգործնախարարների մամուլի ասուլիսում ընդգծվել է տարանցիկ երթուղիների կարևորությունը։ Ռայսին հրավիրվել է Երևան։ Իրանահայերը զորակցություն են հայտնել խրող և ճնշված Արցախին։ Քաղաքացիները Երևանում տարբեր փողոցներ են փակել ի պաշտպանություն Արցախի։ Գեներալ մայոր Բաղերին ասել է, Իրանի օթային սահմանների անվտանգությունը գտնվում է շատ բարձր մակարդակի վրա։ Ռայսին հայտարարել է, Ուրանն այրելու թույլ տվություն տալը ժամանակակից տգիտության խորհրդանիշ է։ Իրանում ձերբակալվել են սիոնիստական ռեժիմին առնչվող խոշորագույն ահաբեկչական ցանցի անդամները, այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը Թեհրանում իր հայաստանցի գործընկեր Արարատ Միրզոյանի հետ կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսում ասել է, Թեհրանը և Երևանը ընդգծում են տարանցիկ ուղիների կարևորությունը։ Պարոն Իլհամ Ալիևը վստահեցրել է, որ չի ձգտի փակել Իրանի և Հայաստանի միջև պատմական ճանապարհը։ Մամուլի ասուլիսում Ամիր Աբդոլլահյանը այս հանդիպման և քննարկված հարցերի շուրջ ասել է, Մենք կարևորում ենք Հայաստանի հետ հարաբերությունները, մենք ունենք խորը պատմական հարաբերություններ Հարավային Կովկասում գտնվող երկրների հետ, Հարավային Կովկասն առանձնահատուկ նշանակություն ունի Իրանի քաղաքականության մեջ, մենք ողջունում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ բանակցություններում գրանցված առաջընթացը, Իրանը ակտիվորեն կենտրոնացած է տարածաշրջանում երկխոսության և խաղաղության ուղու վրա։ Ադրբեջան կատարածի մայցը և Հայաստանի արտգործնախարարի հետ այսօրվա հանդիպումը և վերջին ամիսներին պարոն Փաշինյանի Իրան կատարած այցը կատարվել են Կովկասյան տարածաշրջանի կայուն խաղաղության անվտանգության վրա կենտրոնանալու Թեհրանի ջանքերի շրջանակում։ Տարածաշրջանի երկրների միջև երկխոսության և խորհրդակցությունների ամրապնդումը կարևոր դեր ունի ընդհանուր փոխմբռնման հասնելու համար, ասել է Ամիր Աբդոլլահյանը։ Նա հավելել է, Կովկասը չպետք է դառնա երկրների միջև հակամարտության դաշտ։ Մենք այսօր առավոտյան խոսել ենք Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև բանակցությունների շուրջ։ Մենք համոզված ենք, որ պատերազմի վրա հիմնված կարգ ու կանոնի ժամանակաշրջանը ավարտվել է, եւ այժմ տարածաշրջանում պետք է տիրի խաղաղության վրա հիմնված կարգ ու կանոն, խաղաղություն, որը վերացրած կլինի պատերազմի հիմքերը։ Այս խաղաղությունը պահանջում է կառավարությունների եւ ժողովուրդների համագործակցություն։ Ցանկացած բանակցություն պետք է իրականացվի հավասարակշռված մթնոլորտում եւ կողմերի հայեցողությամբ եւ ունենա շոշափելի արդյունքներ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը համատեղ ասուլիսում ասել է, Հայաստանի համար Իրանի հետ պատմական հարուստ հարաբերությունները առանձնահատուկ նշանակություն ունեն եւ կարելի ասել, որ նման հանդիպումները հարաբերությունների զարգացման երկարաժամկետ հեռանկար ունեն։ Իրանը միշտ մեր բարեկամն է լինելու, փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված երկու կողմերի հարաբերությունները ընդլայնվում են։ Նա հավելել է, հաշվի առնելով արևտրային փոխանակումների ծավալը եւ այն 3 միլիարդ դոլարի հասցնելով, մենք նկատի ունենք տնտեսական համագործակցության անհրաժեշտությունը։ Մեզ համար կարևոր է Հյուսիս հարավ միջանցքի իրականացումը։ Միրզոյանը նաեւ ասել է, բանակցության մյուս թեման եղել է հարավ-կովկասյան տարածաշրջանում կայունության հաստատման անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը հավելել է, Իրանի սահմանների հետ կապված մենք բարձր ենք գնահատում Իրանի դիրքորոշումը տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ։ Եվս մեկ անգամ հայտարարում եմ, ընդհանուր եւ փոխադարձ շահերի վրա հիմնված հարևան երկրների հետ հարաբերությունները խորացնելու Հայաստանի ղեկավարների քաղաքական վճռականությունը։ Արարատ Միրզոյանը այս հանդիպման ժամանակ Ամիր Աբդուլլահյանին է փոխանցել Իրանի նախագահին ուղված Հայաստանի վարչապետի հրավերը։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ Ադրբեջանի ճնշումների ավելացումից հետո Իրանահայությունը զորակցություն է հայտնել խրողդ եւ ճնշված Արցախին։ Այսօր երկու շաբթի ժամը 12-ին Թեհրանի եկեղեցիների զանգերը ողանջեցին ի զորակցություն Արցախի։ Որոշված է, որ վաղը 3 շաբթի հուլիսի 24-ին կրկին կատարվի այս խորհրդանշական քայլը։ Թեհրանի հայերը եկեղեցու զանգերի ողանջով ցանկանում են արթնացնել աշխարհի խիղճը Լեռնային Ղարաբաղում մարդկային սարսափելի ճգնաժամը կանխելու համար։ Մի խումբ քաղաքացիներ ի պաշտպանություն Արցախի փակել են Երևանի Խանջյան Սայատնովա փողոցների խաչմերուկը։ Նրանք իրենց մոտ կրում են ռուսալեզու եւ անգլալեզու գրառումներով պաստառներ, դադարեցնել Արցախի շրջափակումը, բացեք կյանքի ճանապարհը, մենք ոչ ենք ասում կեղծ հումանիզմին, մենք Արցախն ենք։ Ակցիայի մասնակիցները վանկարկում են միացում Արցախ։ Նրանք քաղաքացիներին կոչ են անում դուրս գալ եւ միանալ իրենց։ Ոստիկանները բարձրախոսով հորդորում են բացել պողոտան։ Այնուհետև ակցիայի մասնակիցները երթով հասել են Աբովյան փողոց եւ փակել նաեւ Աբովյան փողոցը։ Հիշեցնենք, որ այսօր ավելի վաղ քաղաքացիները որոշ ժամանակով փակել էին նաեւ Բաղրամյան փողոտան։ Նրանք հայտարարել են, որ սա իրազեկման ակցիա է։ Իրենք իրազեկում են վաղը Ազատության հրապարակում ժամը 20-ին կայանալի քանրահավաքի մասին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը Վիլայաթի երկնքի պաշտպանների օթային հզորություն զորավարժությունների շրջանակում ընդգծել է, որ երկրի օթային սահմանների անվտանգությունը գտնվում է շատ բարձր մակարդակի վրա։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-մայոր Մոհամմադ Բաղերին, նշելով, որ զորավարժությունը հասել է իր առջև դրած նպատակներին, ասել է, այս զորավարժության ընթացքում անօթաչու թռչող սարքեր, կործանիչներ, ինչպես նաև տրանսպորտային, աջակցության, լիցքավորման և օթային շտապօգնության ինքնաթիռներ կարողացել են լավ կատարել հանձնարարված առաքելությունը։ Ինքնաթիռները կիրառել են բոլոր տեսակի մարտավարություններ։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը հավելել է, ռազմաօթային ուժերը ապավինելով սեփական կարողություններին, որակյալ պատրաստվածությանը և գերազանց հմտություններին, ջիհադական շարժումներով ու նվիրվածությամբ ապահովել են շատ համարժեք և ընդունելի անվտանգություն երկրի տարածքում, սկսած հյուսիսից մինչև Հորմոզի նեղուց և մեծ թոմբ, փոքր թոմբ և Բումուսա երեք երյակ կղզիներ, և այս աստիճանի պատրաստվածությամբ ոչ մի թշնամի չի կարող ներթափանցել և խախտել Իրանի օթային տարածքը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ցամաքային զորքերի հրամանատար բրիգադային գեներալ Քյումար Սեյդարին երկուշաբթի օրն ընդգծել է. Այսօր Իսլամական Իրանը ունի հեղինակավոր կարծիք տարածաշրջանային և միջազգային բոլոր հավասարումների վերաբերյալ, և ոչ մի հավասարում չի կարող լինել առանց Իրանի կարծիքը հաշվի առնելու։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերը վերջին տարիներին նշանակալի դեր են ունեցել տարածաշրջանի անվտանգության ապահովման գործում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը նշել է, որ Շվեդիայում և Դանիայում ղուրանն անարգելու ակցիաների համար թույլ տվության տրամադրումը ժամանակակից տգիտության օրինակ է և չի կարող համարվել խոսքի ազատություն։ Էբրահիմ Ռայսին կառավարության խորհրդի նիստում հավելել է, աշխարում տարածվող զարթոնքի ալիքի պատճառով մի օր բոլոր մարդիկ կմիանան ղուրանը վիրավորողների չար մտադրությունների մասին։ Կիրակի օրը Սերբիայի խորհրդարանի նախագահ Վլադիմիր Օրլիխի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի նախագահն ասել է, իմպերիալիստական համակարգն այլ կառավարությունների հետ իր հարաբերությունները կարգավորում է ըստ սեփական շահերի, և երկրների ղեկավարները պետք է զգոն լինեն ու կանխեն դրանց կործանարար ազդեցությունը։ Անդրադառնալով Իրանի ժողովրդի դեմ սահմանված պատժամիջոցների աղմկահարույց ախողման, Ռայսին ասել է, Իրանի ժողովուրդը ոչ միայն չկանգնեցվեց պատժամիջոցներով և ճնշումներով, այլ այդ սպառնալիքները վերածեց առաջընթացի բազմաթիվ հնարավորությունների, հատկապես տեխնոլոգիական տարբեր ոլորտներում, ինչը կարող է նպաստել տարբեր երկրների հետ համագործակցության խորացմանը։ Ողջունելով գիտական, տեխնոլոգիական և տնտեսական ոլորտներում Իրանի կառավարության ձեռքբերումները, Վլադիմիր Օրլիխը դատապարտել է տարբեր երկրների դեմ Միացյալ Նահանգների սահմանած անմարդկային պատժամիջոցները։ Իրանի հետախուզության նախարարությունը հայտարարել է սիոնիստական ռեժիմին առնչվող խոշորագույն ահաբեկչական ցանցի անդամների ձերբակալության մասին երկրի մի քանի նահանգներում։ Իրանի հետախուզության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որ ահաբեկչական լայնածավալ ցանցի անդամները, ովքեր մտադիր էին բազմաթիվ դիվերսիոն գործողություններ իրականացնել Թեհրան, Քերման, Սպահան, Քոհ-Կիլուե և Բոյրահմատ, Քուրդիստան և Մազանդարան նահանգներում հայտնաբերվել և ձերբակալվել են Իրանի անվտանգության ուժերի կողմից։ Այս ցանցի անդամները, որոնք Դանիայում և Նիդերլանդներում տեղակայված ահաբեկչական կենտրոնների միջոցով կապված են ղոցը օկուպացրած ռեժիմի լրտեսական կազմակերպության հետ և ֆինանսական աջակցություն են ստանում այդ ռեժիմից, ծրագրել են մի քանի ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել Թեհրան, Քերման, Սպահան, Քոհ-Կիլուե և Բոյրահմատ, Քուրդիստան և Մազանդարան նահանգներում։ Այս հայտարարության մեջ նշելով հերակառավարման և բարձր հզորությամբ 43 ռումբի հայտնաբերմանը, ներեցեք, նշելով հայտնաբերումը, ընդգծել է, որ նախատեսված էր այս ռումբերը պայթեցնել գեներալ լեյտենան նահատակ Հաջղասեմ Սոլեյմանի գերեզմանում, ինչպես նաև որոշ հասարակական հավաքատեղիներում, գազալիցքավորման վայրերում և էլեկտրակայարաններում, նպատակ ունենալով խանգարել ներքին և արտաքին կարիքները։ Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ դուրերի թողարկումը։ Աշխատանքային այցով Իտալիայում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ՄԱԿ-ի Պարենային համակարգերի գագաթնաժողովի շրջանակում հանդիպում է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ։ Ինչպես Արմենպրեսը տեղեկանում է Հայաստանի նախագահ աշխատակազմի տարածած հաղորդագրությունից, հանդիպման ընթացքում Վահագն Խաչատուրյանը գլխավոր քարտուղարին է ներկայացրել Ադրբեջանի կողմից Լաչինի մարդասիրական միջանցքի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի սպառնալիքները։ Անդրադարձ է կատարվել Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում առկա իրողություններին և զարգացումներին։ Զրույցի ընթացքում մտքեր են փոխանակվել ՄԱԿ-ի և Հայաստանի Հանրապետության միջև շարունակական համագործակցության օրակարգային հարցերի վերաբերյալ։ Թեհրանի Շահիդ Բեհեշտի դատական համալիրում տեղի ունեցավ 2023 թվականի հուլիսի 23-ի վերջին ժամերին Իրանի Մահան մարդատար Իգնատիրի վրա իրականացված ահաբեկչական հարձակման պատճառով ԱՄՆ-ի բանակի դեմ ուղված իրավական հայցի դատական նիստը։ Տրիչքի օդաչուի վարպետության եւ հարցակվող գործանիշների ահաբեկչությունը կանխելու համար բարձրության անհապաղ կրճատման շնորհիվ այս ահաբեկչությունը ձախողվեց, սակայն ամերիկյան ահաբեկիչների գրոհից հետո Իգնատիրի 1 ուղևոր նահատակվում է եւս 15 ուղևորներ եւ անձնակազմը ծանր վիրավորվում են։ Այս չվերթի բոլոր ուղևորները իրենց ֆիզիկական վիճակը բարելավելուց հետո բողոք են ներկայացրել ԱՄՆ կառավարության եւ 13 անձանց կամ հաստատությունների դեմ, ովքեր ներգրաված են այս ահաբեկչության մեջ։ Չիկագոյի եւ Մոնրեալի կոնվենցիայի եւ այլ միջազգային օրենքների համաձայն արգելվում է ցանկացած դիտավորյա ռազմական գործողություն երկրների մարդատար օթանավերի դեմ։ Այս ահաբեկչության տարելիցի օրը Թեհրանի արդարադատության 55-րդ միջազգային իրավական մասնաճյուղը Շահիդ Բեհեշտի համալիրում դատավոր Հուսեյնզադեի նախագահությամբ դատական նիստը անցկացրել այս հանցագործության վերաբերյալ։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամմադ Էսլամին ասել է, քայլեր են ձեռնարկվում էլեկտրակայանների, հատկապես փոքր էլեկտրակայանների համար վառելիքի ապահովման ուղղությամբ։ Մենք ձգտում ենք տեղայնացնել եւ օգտագործել իրանցի գիտնականների գիտական կարողությունները։ Թեհրանում նահատակ Ֆախրիզադեի անվան հետազոտական ռեակտոր եւ միջուկային արդյունաբերության նվաճումների ցուցահանդես այցելելուց հետո Իսլամական խորհրդարանի էներգետիկ հանձնաժողովի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ Մոհամմադ Էսլամին ասել է. Միջուկային արդյունաբերության եւ տեխնոլոգիայի դերը ցույց տալու համար հաստատվել է Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության 20-ամյա տեսլականը երկրի միջուկային արդյունաբերության նպատակներին հասնելու համար։ Էսլամին ասել է, այս փաստաթղթով Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը այժմ պատշաճ պատկերացում ունի իր առջև դրված ուղու մասին, երկրի ներսում եւ արտասահմանում եւ առաջ է շարժվում կոնկրետ ռազմավարությամբ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Իրանի ջանքերը բարեկամ երկրների հետ տնտեսական հարաբերություններն ընդլայնելու ուղղությամբ, այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքվելուցական հոդվածը։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Սերբիայի խորհրդարանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ երկու երկրների հարաբերությունները հատկապես տնտեսական առևտրային ոլորտներում զարգացման կարիք ունեն։ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսին կիրակի օրը Սերբիայի խորհրդարանի նախագահ Վլադիմիր Օրլիչի հետ հանդիպման ժամանակ, ընդգծելով Իրանի իսլամական հանրապետության աջակցությունը բալկանյան տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության նկատմամբ եւ նշելով, որ Իրանը որևէ խոչընդոտ չի տեսնում այս տարածաշրջանի երկրների հետ հարաբերությունների մակարդակի բարձրացման համար, կարևորել է Իրանի եւ Սերբիայի համատեղ հանձնաժողովում կարողությունների ներկայացման, ինչպես նաեւ հարաբերությունների զարգացման մեխանիզմների սահմանման անհրաժեշտությունը։ Սերբիան, որպես չմիավորման շարժման դիտորդ անդամ, լավ հարաբերություններ եւ համագործակցություն ունի այս շարժման անդամ երկրների, այդ թվում Իրանի հետ, եւ երկու երկրները վերջին տասնամյակի ընթացքում ցանկացել են ընդլայնել երկկողմ հարաբերություններն ու համագործակցությունը տարբեր, հատկապես մշակութային եւ տնտեսական ոլորտներում։ Չնայած Իրանի տնտեսական հնարավորություններին եւ Եվրոպայում Սերբիայի բարենպաստ դիրքին, երկու կողմերի միջև առևտրային փոխանակումների ծավալը չի համապատասխանում երկու երկրների քաղաքական լավ հարաբերությունների մակարդակին եւ նույնիսկ պատժամիջոցների եւ կորոնավիրուսի տարածման պատճառով նվազել է։ Օրինակ 2020 թվականին Իրանը Սերբիայի արտահանել մոտ 16 միլիոն դոլարի ապրանք, իսկ այս երկիրն Իրանը արտահանել 7 միլիոն դոլարի ապրանք։ Միջդեռ երկու կողմերի գործարար հարաբերությունների ծավալը 2018 թվականին հասել էր տարեկան 200 միլիոն դոլարի։ Չնայած դրան, տնտեսական փոխգործակցություններն ամրապնդելու երկու երկրների հանձնառությունը հերթական անգամ ընդլայնել է Իրանի եւ Սերբիայի միջև առևտրային հարաբերությունների գործընթացը, եւ Սերբիայի Հանրապետության Առևտրի Պալատի զեկույցի համաձայն 2020 թվականի համեմատ երկու երկրների միջև առևտրային փոխանակումների ընդհանուր արժեքը եւ Իրանից դեպի Սերբիա արտահանման արժեքը 2021 թվականին աճել են համապատասխանաբար 115.2%-ական եւ 187.6%-ական տոկոսով։ Իդեպ Իրանի եւ Սերբիայի համատեղ տնտեսական հանձնաժողովը պատրաստվում է այս տարվա հոկտեմբերին կամ նոյեմբերին Թեհրանում հանդիպում անցկացնել եւ միևնույն ժամանակ Իրան կայցելի նաեւ Սերբիայի գործարար պատվիրակությունը։ Այդ հանդիպումներում կքննարկվեն առևտրային համագործակցության խոչընդոտները, հատկապես բանկային գործարքների, մաքսային երկու կողմերի ընկերությունների կարողությունների և ակտիվների տվյալների բազայի բացակայության հետ կապված հարցերի ոլորտներում, և երկու երկրների պաշտոնյաները կխորհրդակցեն այդ խոչընդոտները վերացնելու համար անհրաժեշտ լուծումներ գտնելու շուրջ։ Ակնհայտ է, որ երկու երկրները բարձր կարողություններ ունեն տարբեր, այդ թվում գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության ոլորտներում և Իրանի և Սերբիայի իշխանությունների կամքն է ամրապնդել համագործակցությունը հատկապես տնտեսական ոլորտում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը, հարգարժան բարեկամներ, քիչ հետո ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք իրանցի հայտնի գործիչների մասին պատմող զրուցաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո միասին կընտրենք հայ պոեզիայից մի պատարիք, և այսօր ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է Մահարամ ամսին։
Իրանցի հանրահայտ մարդիկ համաշխարային պարծանքներ են։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ստուդիայում է Աշփի Ալավերդյանը։ Ներկայացնում ենք իրանցի հանրահայտ մարդիկ համաշխարհային պարծանքներն հաղորդաշարի հերթական համարը։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք հետիսլամական ժամանակաշրջանում Իրանի մշակութային ներազդեցության տակ գտնվող տարածքների մասին։ Նշեցինք, որ Ղազնավյանների, այնուհետև Սելջուկյանների դինաստիաները հաստատվելով Իրանում իշխանության հասան թուրքերը, որոնք առանց ցեղային կամ թայֆայական պատկանելիություն դրսևորելու վարվեցին ինչպես իրանցի արքանները, և անգամ նրանցից ոմանք իրանական տոհմածառեր կեղծեցին։ Նոր իսլամ դավանած սելջուկ թուրքմենները արոտավայրերի սակավության, այնուհետև հյուսիսային սահմանները պաշտպանելու խոստումով մուտք գործեցին Իրան, սակայն Ղազնավյանների իշխանությունը թուլանալով հզորացան։ Ի վերջո Խորեզմի և Միջին Ասիայի տարածքների դեմ հարձակումներ իրականացնելով պարտության մատնեցին Սուլթան Մասուդ Ղազնավիին և իրենց տիրակալությունը հաստատեցին Իրանի ընդարձակ բարձրավանդակում։ Ղազնավիների գահին տիրանալուց հետո սելջուկները չփոխեցին նրանց վարչական կազմը, և իրենց պաշտոններում մնացին իրանցի նախարարներ, քարտուղարներ ու ղեկավարներ։ Սելջուկները քաղաքակրթական ու թագավորական համակարգը գերադասում էին ցեղային ու թայֆայական պատկաներություններից և փորձում էին կանխել իրենց ցեղակիցների կողմից իրականացվող վայրակ ոտնցկություններն ու թալանները, սակայն այդ ցեղախմբերի մեծ մասը չընդունեց քաղաքային ու գյուղական կյանքը։ Սելջուկները նրանց հարձակումներն ու կողոպուտները դիմագրավելու և իրենց տիրակալության սահմաններն ընդլայնելու համար ոչ մուսուլմանների դեմ պատերազմելու պատրվակով նրանց քշեցին դեպի Փոքր Ասիա և Բյուզանդիա։ Այդ ժամանակաշրջանում հանուն իսլամի մղվող ջիհադական պատերազմները տարածվել էին Փոքր Ասիայում և Հնդկաստանում, որովհետև Ասիայի վերին տարածքների և Միջին Ասիայի թուրք ցեղերի մեծամասնությունը իսլամ էր ընդունել։ Սելջուկ Ղոս թուրքմենները հետս հետ իրենց տիրակալության տակ առան Բյուզանդիայի գրաված տարածքները, և նրանց իշխանությունը սահմանափակվեց Կոստանդնուպոլսի և նրա շրջակա տարածքներում։ Անգամ Սելջուկների և Խորեզմշահինների անկումից հետո թուրքմեն այս ցեղերը Հռոմի Սելջուկներ անունով անկախ պետություն ստեղծեցին Փոքր Ասիայում, որը գոյատևեց մինչև Օսմանյան ժամանակաշրջանը։ Ինչպես Իրանի Սելջուկները, Հռոմի Սելջուկները եւս ազդված էին Իրանի մշակույթից եւ արքունական պաշտոնական լեզուներ՝ պարսկերենը։ Անգամ սուլթանները իրանական անուններ էին ընտրում, օրինակ Ալաեդին Քեյղոբադ։ Լուսնային հիջրեցի 5-րդ դարից կործանվեցին իրանական իշխանությունները, և մինչև պահլավինների թագավորության շրջանը Իրանում ռազմական իշխանությունը եղել է թուրք սուլթանների ձեռքում։ Իրանցինները սուրը տվել են թուրքերին և գրիչն են պահել իրենց ձեռքում։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սելջուկներից հետո քաղաքակիրթ աշխարհում Հնդկաստանից մինչև Փոքր Ասիա իշխում էին թուրք կառավարիչները։ Սակայն հազարամյա այդ ժամանակահատվածում իրանցիններն էին զբաղված վարչական, ֆինանսական, կրոնական, գրական ու գիտական ոլորտներում։ Չնայած Սելջուկների անկումից հետո չձևավորվեց Իրանի իսլամական մեծ կայսրություն, սակայն կային Եգիպտոսի մամլուկները, Իլխանները, ձևավորվեցին Հնդկաստանի մոնղոլական և Հռոմի Սելջուկների կայսրությունները, որոնց կառավարիչները թուրքեր էին, սակայն ընդունել էին պարսկերեն լեզուն, մշակույթն ու քաղաքակրթությունը։ Հռոմի Սելջուկներն այնքան էին տարածել պարսկերեն լեզուն և պարսկական մշակույթը, որ իրենց թագավորության տարբերանշանն էին ընտրել Իրանի արև և արյուծ ավանդական տարբերանշանը։ Այդ ժամանակահատվածում պատմության մեջ առաջին անգամ պարսկերեն լեզուն տարածվեց թուրքերի ընդարձակ տիրակալության սահմաններում, Հնդկաստանից մինչև Փոքր Ասիա, պարսկերենը համարվում էր արքունական, պաշտոնական և միջազգային հաղորդակցությունների լեզու։ Արդյունքում պատմության մեջ աննախադեպ կերպով իրանական մշակույթը իրանական լեզվի հետ միասին տարածվեցին քաղաքակիրթ աշխարհում։ Անգամ Աքեմենյանների, Արշակունիների և Սասանյանների օրոք, երբ Իրանում և աշխարհի կեսը կազմող տարածքներում ղեկավարում էին արիական կամ իրանական ցեղեր, այդքան տարածված չէր եղել իրանական լեզուներից և ոչ մեկը, ինչը տեղի ունեցավ թուրք սուլթանների ղեկավարության օրոք։ Իրանի պատմությունն ապացուցել այն կետը, որ մշակութային գերակշռություն կարելի է ձեռք բերել առանց ռազմական գերակշռության ու ճնշման։ Իրանցի մարտնչող թուրքերը ճանապարհ հարթեցին իրանական մշակույթն ու քաղաքակրթությունն աշխարհում տարածելու համար։ Իրանցի մշակութային գործիչները ակտիվ ներկայություն ունեին աշխարհի այն հատվածներում, որտեղ միջազգային հարաբերություններ էին հաստատված և արվեստի, գիտական ու առևտրական փոխանակումներ էին տեղի ունենում։ Բացառվում էին Չինաստանի, Աֆրիկայի ու Եվրոպայի խորքերը, որոնք հեռու էին մնացել մշակութային փոխանակումներից։ Մարկո Պոլոից ավելի շատ ճամփորդած Հիջրեթի 8-րդ դարի անվանի ճանապարհորդ, պատմաբան Իբն Բաթութեի այցելած քաղաքների մեծ մասում ներկա էին իրանցիններ, որոնք զբաղեցնում էին մշակութային կարևոր պաշտոններ։ Իբն Բաթութեի ճանապարհորդությունների մասին գիրքը վկայում այն մասին, որ 14-րդ դարի քաղաքակիրթ աշխարհում չկար մի տեղ, որտեղ ներկա չլինեին իրանցի առևտրականներ, մտավորականներ, ծովագնացներ, ուսուցիչներ, դիվանագետներ, հոգևորականներ ու սուֆիներ։ Այդ իրանցիների մեծ մասը արաբական անուններ էին կրում, սակայն քանի որ այդ օրերին ազգանունը վերագրում էին ծննդավայրին, պարզ էր դառնում նրանց ինքնությունն ու տոհմը, և կասկած չկա, որ այդ ժամանակաշրջանի Սպահանի, Սամարկանդի, Խորեզմի կամ Թաբարեստանի իրանցինները տարածված էին մուսուլման աշխարհում և կարևոր պաշտոններ էին զբաղեցնում։ Տասից 17-րդ դարերում Աֆրիկյան մի շարք երկրներում, այդ թվում Քենիայում, Հաբեշում, Կենտրոնական Աֆրիկայում և Զանգիբարում ակտիվ ներկայություն ունեին իրանցինները, որոնք տարածում էին իրանական մշակույթն ու քաղաքակրթությունը։ Աֆրիկայում հայտնաբերվել է քաղաք, որը մինչև 300 տարի առաջ իրանցիների գլխավոր կենտրոնն է հանդիսացել։ Մոնղոլներն առաջին ոչ իրանցի աշխարակալներն էին, որ Իրանի մշակույթն ու քաղաքակրթությունը ոչնչացնելու և երկիրը կողոպտելու մտադրությամբ ներխուժեցին Իրան։ Կոտորեցին, թալանեցին և ռազմական մեծ ավարներով վերադարձան Մոնղոլիա։ Նրանցից առաջ աշխարակալները Իրան էին ներխուժում մնալու նպատակով և կարճ ժամանակ անց ընդունում էին իրանական մշակույթն ու քաղաքակրթությունը։ Մոնղոլական առաջին կայսրության ժամանակաշրջանը ոչ մի դրական ու կառուցողական ձեռքբերում չունեցավ իրանցիների համար, և այնպիսի ծանր հարվածներ ստացան Իրանի մշակութային աղբյուրներն ու նյութական հիմքերը, որ այլևս հնարավոր չեղավ կատարելապես ձերբազատվել դրա հետևանքներից։ Իրանում մոնղոլների իշխանության երկրորդ շրջանն սկսվեց հալաքու խանի արշավանքներով։ Այս անգամ մոնղոլները մնացին Իրանում, և հենց սկզբից նրանց հետ համագործակցեցին իրանցի գործիչներ ու ղեկավարներ, այդ թվում Ջովեյնի Տոհմը, որոնք հասան բարձր անգամ նախարարության պաշտոնի մոնղոլ իլխանների կայսրությունում։ Այդ ժամանակաշրջանում մոնղոլների միջոցով Չինաստան ներթափանցեց իրանական մշակույթը, և իրանցինները մուտք գործեցին այդ երկիր։ Այդ օրերին Իրանի իլխանների պալատում մեծ պաշտոններ էին զբաղեցնում Ջովեյնի և Խոջա Ռեշիդեդդին Ֆազլուլլահ գերդաստանները, որոնք իրենց կյանքի գնով իրանցի էին դարձնում մոնղոլներին։ Չինացի գործակալների կողքին իրանցի նախարարներն ու ուսուցիչները իրանական մշակույթ էին տարածում Կուբլայ խանի միջոցով գրաված տարածքներում։ Գոյություն ունեցող փաստերի համաձայն առաջին անգամ իրանցիններն էին Չինաստանում քարոզել իսլամը և այնտեղ տարածել պարսկերեն լեզուն։ Ֆրանսիացի պրոֆեսոր Շեֆերը համոզված է, որ Չինաստանի մուսուլմանների մեծամասնությունը իրանցիններից է սերում, որոնք մոնղոլներից առաջ իրենց կամքով և այնուհետև բռնությամբ բնակվել են այդ երկրում։ Մարկո Պոլոն անդրադարձել է մեծ թվով իրանցի մտավորականների, ուսուցիչների և սպանների ներկայությանը Չինաստանում։ Նա իր գրքում նշել է, որ Չինաստանի տարբեր շրջաններ իրանական անվանում են ունեցել։ Ռազմական նվաճումներից բացի, սուֆիականությունը ևս Իրանի մշակութային տիրակալության տարածման պատճառներից է եղել։ Միստիկները շեյխերին այցելելու և ուխտագնացության նպատակով երկար ճանապարհորդում էին իսլամ աշխարհում, և այդպես նրանք ևս տարածում էին իրանական մշակույթն ու քաղաքակրթությունը։ Իրանցի նշանավոր միստիկների մեծ մասը ծնվել է Իրանի ինչ-որ շրջանում, սակայն մահացել է մեկ այլ վայրում։ Հնդկական թերակղզում իսլամը տարածվել է ոչ միայն Սուլթան Մահմուդների ու Լենգ Թեմուրների սրով, այլև իրանցի սուֆիներն ու շեյխերը ևս մեծ դերակատարություն են ունեցել Հնդկաստանում իսլամի տարածման գործում։ Իրանցի մտավորականների ու գետնականների մեծ մասը չէին մնում իրենց ծննդավայրում, այլև մտավոր հասունացման հասնելով մեկնում էին այն շրջաններ, որտեղ նպաստավոր էին գտնում իրենց գործունեության համար։ Այդ գետնականների ու մտավորականների շարքում են Թաբարին, Ֆարաբին և Իբն Սինան, որոնք շրջեցին իրենց ժամանակաշրջանի խոշոր քաղաքներում և վախճանվեցին իրենց ծննդավայրից բավականին հեռու գտնվող վայրերում։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատգամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել հայրեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Elpost,
Armenian Radio, Shanik WS@IRIB.IR,
Հեռախոս
22 01 37 61,
ինչ կլինի հետո, Գևորգ Օհանյան։ Ինչ կլինի հետո, 100 տարի հետո ինչ կլինի, ես չգիտեմ ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա ամեն լուսաբացի մեկին ողջույն տալիս և խորհում է, հետո ինչ կլինի։ Ես չգիտեմ, ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա ամեն լուսաբացի ինձ հետ գործի գնում, ինձ հետ գործից գալիս, իր մանկանը գրկում և նույն հարցն է տալիս։ Ես չգիտեմ, ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա հոգեցում է լինում գեղեցկության առաջ, սակայն գիտեմ, որ նա ձեր է իմացածով ու տեսածով ջահել, և ոտքերը նրա տանող հենակներ չեն այս աշխարի վրա։ Նրա արյան կարմիր ու տաք գնդիկներին բյուր հարցերի սպիտակ գնդիկներ կան կարճած, նրա երազները թևավոր չեն բնավ, նրա երազները հետիոտն են բոպիկ, անկաղապար ազնիվ և չեն մտնի ոչ մի համարի մեջ։ Նրա կասկածները, խողումները նրա գլորվում են դեպի սահմանները անմեղ, բայց չեն դառնում երբեք սահմանախախտ։ Եվ հավատը նրա արծիվների ճախրել կամեցումի կատարման է նման։ Նրա սեր մեծը և մեծության պես բարդ, մեծության պես լցված կասկածների տոթով, և կարող է հանկարծ կյանքի ուժեղ սիրուց տագնապել ու խորհել, ինչ կլինի հետո։
Մուհարրամը վշտի և խիզախության ամիս։ Մուհարրամ ամսին շիաները սկում են իմամ Հուսեյնի և նրա զինակիցների նահատակությունը։ Սկսվել է Մուհարրամ ամիսը, որը հերոսության ու անձնազողության ամիս է, ամիս, որի ընթացքում արյունը հաղթեց սրին և արդարությունը հավիտյան դատապարտեց անարդարությունը, ամիս, որը պատմության ընթացքում սերունցներին սովորեցրեց բռնության նկատմամբ հաղթանակի ուղին և արձանագրեց արդարության նկատմամբ գերուժերի պարտությունը, երբ գալիս են Քարբալայում Աստծո մաքրամաքուր մարգարեի ժառանգորդ իմամ Հուսեյնի նահատակության օրերը, Մուհարրամի բույժն զգացվում է իսլամական բոլոր քաղաքներում և երկրներում։ Քաղաքների պատերին ամրացված եւ գրառված պաստառները, Մարկարեի ընտանիքի անունը կրող գունագեղ դրոշակները եւ մարդկանց սև հագուստները հիշեցնում են Մովթաշամ Քաշանի հետեւյալ բանաստեղծությունը. Այսինչ հուզում է պատել ողջ աշխարհը նորից, այսինչ սուկ ու ողբ է լսվում ամեն կողմից. Մոհարամը լուսնային 12 ամիսների առաջին ամիսն է։ Այս ամիսը անվանել են Մոհարամ, քանի որ այս ամսվա ընթացքում հարեմ էր կռվելը եւ Մոհարամի առաջին օրը համարվում էր լուսնային տարվա զգիսպը։ Բանի օմայեն արեգակնային 61 թվականին Իմամ Հուսեյնի նրա գերդաստանի եւ զինակիցների արյունը հեղելով ոչ միայն չհարգեց այս ամիսը, այլև չհարգեց Մարկարեի գերդաստանի հիշատակը եւս, քանի որ Մուհարրամ ամիսը հիշեցնում է Քարբալայի դեպքը եւ Աշուրան։ Ոստի այն վշտահար է դարձնում սրտերը։ Իմամ Հուսեյնի սիրահարները Մուհարրամ ամսի զգսպից ամենտեղ սևով են պատվում եւ նահատակ իմամի հիշատակին սկո առողություններ կազմակերպում։ Իմամ Ռեզան ասել է. Իմամ Հուսեյնի նահատակությունը խոցեց մեր սրտերը եւ մեր աչքերից հոսեց արցունք։ Եվ մինչ հավիտյան մեզ սուքի մատնեց, ուստի պիտի սկալ ու լաց լինել Հուսեյնի պես մարդու համար։ Նա շեշտել է, երբ հասնում է Մուհարամ ամիսը, այլևս չեր ժպտում հայրս եւ Մուհարամի առաջին օրվանից մինչեւ 10 օր ավելի ու ավելի վշտահար էր դառնում։ Աշուրայի օրը նա միայն սկում էր ու լաց լինում եւ անընդհատ ասում. «Սա այն օրն էր, երբ զոհվեց Հուսեյնը»։ Հարուստ իմաստալից ու բեղմնավոր ծես է սկալու մշակույթը, որը մեզ է հասել Մարկարեի ընտանիքի կրաս տարապանքների եւ դժվարությունների տարիների միջից եւ նախորդ սերունդների անիրավացի հեղված արյան ծովից։ Այդ մշակույթը պարգևել է հազարավոր դասեր ու պատգամներ։ Մարկարեի գերդաստանը, կարևորելով Հուսեյնի հիշատակին նվիրված սկո առողությունների կազմակերպումը, իմամի ծրագրի առանցքը դարձրեց ժողովրդի միասնականությունը եւ ժողովրդին խրախուսելով կազմակերպել Հուսեյնի հիշատակին նվիրված սկո առողություններ եւ սերմանելով գիտակցություն ու իրազեկություն կանխեց ուժերի ջլատումը։ Ահավացիկ այսօր միլիոնավոր մարդիկ առանց դասակարգային, ցեղային ու կրոնական խտրականության ամենուր սկում են նրա նահատակությունը եւ համախմբվում Հուսեյնի պատկերը կրող դրոշների շուրջ։ Կրոնի առաջնորդների ավանդություններում մեծ վարձատրություն է նկատի առնվել Քարբալայում Աբա Աբդուլլահ Հուսեյնի եւ նրա զինակիցների անմեղության համար լաց լինելու համար։ Սա այն իմաստով է, որ այս լացը տարբերվում է այլ լացերից։ Այս լացը ոչ թե թուլության, այլ պարծանքի ու արժանապատվության արդյունք է։ Այդ լացը ապացուցում է 1400-ամյա քաղաքակրթության հզոր երաշխիքը, որի կենսատու ուսուցումները պատմության վերիվայրումներում համարվում են մարդու ուղեցույցը։ Իմամ Սադեղն ասել է. Աստծո արարածների բացառությամբ Իմամ Հուսեյնի համար լացուկոծը ընդհանրապես անցանկալի երևույթ է, քանի որ Իմամ Հուսեյնի դեպքում լացողներն աստվածային վարձատրության են արժանանում։ Հուսեյնի սկավորները ներկա գտնվելով Իմամ Հուսեյնի եւ նրա հավատարիմ զինակիցների սկո արարողություններին ծանոթանում են նրա անձի եւ վեհության հետ եւ նրանց անկալում այնպիսի կատարյալ մարդիկ, ովքեր ունեն համբերատարություն, հավատարմություն, տոկնություն եւ անձնազոհություն, եւ նրանցից յուրաքանչյուրը բարության խորհրդանիշն է։ Կարևոր է այն հանգամանքը, որ սկավորները սկում են նրա նահատակության տարելիցը եւ մեծարում են նրա հիշատակն ու լաց լինում, եւ այդպիսով հոգեվոր եւ հուզական կապով ամրապնդում են նրա նկատմամբ իրենց ճանաչողությունը։ Հուսեյն իբն Ալին եւ Մարկարեի ընտանիքին սիրող սիրտն անշուշտ լացում է նրան սկալիս, եւ այդ լացով իր ներքին սերն է արտահայտում եւ վերանորոգելով իր ուխտն իմամի ու նահատակության մշակույթի հետ հայտնվում է նահատակների ճանապարհին։ Նահատակ մութահարի հավաստմամբ նահատակի համար լաց լինելը նշանակում է մասնակից լինել նրա սխրագործությանը, ներդաշնակ դառնալ նրա ոգուն, համաձայնվել նրա կենսունակությանը եւ ուղուն։ Իմամ Հուսեյնը իր մեծ անհատականության շնորհիվ եւ իր հերոսական նահատակությամբ տիրապետում է հարյուրավոր միլիոն մարդկանց սրտերին եւ զգացողություններին։ Աշխարը կվերափոխվի, եթե նրանք, ովքեր ստանձնում են այս հսկայական եւ ցանգարժեք հուզական եւ հոգեվոր գանձարանը, այսինքն հոգեվորականները, կարողանային այդ հսկայական գանձարանը ծառայեցնել, ոգիները նույնականացնել ու համահունչ դարձնել իմամ Հուսեյնի վե հոգուն։ Ֆրանսացի մտավորական Մորիս Դեկորբան, պատասխանելով նրանց, ովքեր դեմ են սկո առողություններին, ասում եմ, եթե նրանք իմանային աշուրայի իրողությունը, այս սկո առողությունները խնդություն չէին համարելու, քանզի Հուսեյնի հետևորդները այս առողությունների ընթացքում սովորում են, որ չի կարելի հանդուրժել նվաստացումը, ստրկացումը, գաղութատիրությունը և չարաշահումը, քանի որ իրենց առաջնորդի կարգախոսներ չհանդուրժել բռնությունը և անիրավությունը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Գերմանացի արևելագետ և փիլիսոփա Մեսիո Մարբինեն իր Իսլամական քաղաքականություն գրքում գրել է. «Մեր որոշ պատմագիրների անտեղյակ լինելը պատճառ է դարձել, որ շիաների սկո միջոցառումները վերագրեն խենթության, սակայն նրանք անտեղի են խոսել և անբաստանել են շիաներին։ Մենք ժողովուրդների ու ազգությունների մեջ շիաների նման կենսունակ ու խանդավառ ժողովուրդ չենք տեսել, քանի որ շիաները Հուսեյնի համար սկո միջոցառումներ նախաձեռնելով խելամիտ քաղաքականություն են իրականացնում և արդյունավետ կրոնական շարժումներ ստեղծում։ Նա, ով ուսումնասիրել է վերջին 100-ամյակում շիականության զարգացման ընթացքը և Հուսեյնի սկո միջոցառումները նախաձեռնողների կյանքը, հասկանում է, որ շիան իր զարգացման վերջին փուլին է հասել։ 100 տարի առաջ Հնդկաստանում սակավաթիվ էին շիանները և Ալի ու Հուսեյնի հետևորդները, սակայն այսօր Հնդկաստանում կրոնական առումով երրորդ հորիզոնականում են և նույն պատկերն է նաև աշխարի այլ վայրերում։ Ես համոզված եմ, որ Իսլամի գոյության և մուսուլմանների զարգացման գաղտնիքը Հուսեյն իբն Ալիի նահատակությունը և դրան հաջորդած ցավալի իրադարձություններն են, և վստահ եմ, որ մուսուլմանների խելամիտ քաղաքականությունը և կենսունակ կյանք ստեղծելու նրանց ծրագիրը հենց Հուսեյնի համար սկալու մեջ է։ Քանի դեռ մուսուլմաններն այդ ուղուն են հետևում, երբեք չեն նվաստանալու և ուրիշի լծի տակ չեն ապրելու։ Ժամանակի ընթացքում Մուհարրամի կրկնությունը խոսում է այն մասին, որ իմամ Հուսեյնը և նրա զինակիցները Քարբալայի հաղթանակած մարդիկ էին։ Քարբալայում թեև նրանք իրենց մահկանացում կնքեցին, սակայն նրանք վերակենտրոնացրին իսլամը, աշխարհին սովորեցրին պայքար բռնապետության դեմ և նահատակության մեծ կոչմանը արժանացան։ Նրանք հավերժացան պատմության մեջ և կրոնին հետևողների ու արդարատենչների կողմից բարձր դիրք զբաղեցնելով հավատացյալների սրտերը գրավեցին։ Ամեն տարի Աշուրայի շարժման և իմամ Հուսեյնի ապստամբության հիշատակը դառնում է ավելի կենթանի և աշխույժ։ Միևնույն ժամանակ Հուսեյն իբն Ալին, որպես արդար առաջնորդ, գտնվում է պայքարողների շարժման առաջնագծում։ Իմամ Հուսեյնը նախաձեռնել էր աստվածային շարժում հիմնված արդարության և արդարատենչության վրա, և այդ շարժման մեջ դրսևորում է վեհություն և հպարտություն։ Նա գեղեցիկ ապրելու համար արժանի ուսուցիչ է, թեև դարեր են անցնում Հուսեյն իբնի Ալիի շարժումից, սակայն ժամանակի անցումը չի կարողացել մոռացության մատնել Հուսեյնի անունը և Աշուրայի սխրագործությունը։ Ժամանակի ընթացքում իմամ Հուսեյնի ապստամբության վեհությունը ավելի է տարածվում և այս հերոսապատման վերհիշումը ուղեկցվում է ուսուցումներով ու խրատներով։ Ներկա դարաշրջանում իմամ Հուսեյնի հերոսությունից ոգեշնչվելը բռնահարված ժողովրդի մոտ բարձրացրել է դիմադրության ոգին և նրանց հերու պահել թուլությունից ու անտարբերությունից։ Այաթուլլահ Խամենեին այդ մասին ընդգծում է. Իմամ Հուսեյնը գործնականում մեծ դաս փոխանցեց իսլամի պատմությանը և մի քանի խոսքով իսլամը ապահովագրեց թե իր և թե այլ ժամանակներում, ուր տիրում են մանորինակ կոռուպցիա, կենթանի է իմամ Հուսեյնը, նա իր գործելա ոճով ասում է, թե դուք ինչպիսի քայլանեք։ Սա է խնդիրը, ուստի պիտի կենթանի մնա իմամ Հուսեյնը և Քարբալայի հիշատակը, որովհետև Քարբալայի հիշատակը գործնական դաս է տալիս։ Աշուրայի ապստամբությունը ընդդեմ ճնշման ու բռնության, և սուկը դրա դրսևորումն է բոլոր ժամանակներում և տեղերում, ճնշված ժողովուրդների համար։ Մուհարամը իմամ Հուսեյնի հետ ուխտի վերանորոգում է և հրաժարվել Յազիդից և Յազիդիններից, ինչը ուժեղացնում է հավատն ու հոգևոր արժեքը, արդյունքում փրկում է իսլամը և նպաստում մուսուլմանների մտավոր զարգացմանը։ Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդ ձեզ։